Qalampirdan gapiramiz. AQSh boshchiligidagi IShID terrorchilik guruhiga qarshi kurash koalitsiyasi Markaziy Osiyo respublikalari bilan hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kecha 8-iyun kuni Saudiya Arabistoni poytaxtida AQSh davlat kotibi Antony Blinken ishtirokida koalitsiyaning vazirlar yig'ilishi bo'lib o'tgan. Bu haqda uchrashuv yakunlari bo'yicha qabul qilingan qo'shma kommunikega tayanib TASS xabar berdi. Ariyotda bo'lib o'tgan yig'ilishda Tojikiston va O'zbekistonni kuzatuvchi sifatida ishtirok etishiga kelishib olingan. Vazirlar Ariyotda bo'lib o'tgan Tojikiston va O'zbekistonning kuzatuvchi sifatida ishtirok etishini olqishladi. Shuningdek, tomonlarning aksil terror salohiyatini kuchaytirish maqsadida koalitsiya a'zolarining Markaziy Osiyo bilan o'zaro hamkorligini oshirish zarurligini ta'kidladi, deyiladi hujjatda. Boshqa hech qanday tafsilotlar keltirilmagan. O'tgan hafta AQShning IShIDga qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakil o'rinbosari Yan Makeri koalitsiya Markaziy Osiyodagi hamkorlari bilan ularga terrorchilarni aniqlash va to'xtatish hamda terroristik guruhni Afg'onistondan tarqalishining oldini olishda yordam berish uchun ishlayotganini aytgan edi. Unga ko'ra, mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlash yaqin yillarda koalitsiya uchun asosiy maqsadga aylandi. Ma'lumot uchun, IShIDga qarshi xalqaro koalitsiya 2014-yil 4-5 sentyabr kunlari Uelsda o'tkazilgan NATO sammitida AQSh tashabbusi bilan tuzilgan edi. Assotsiatsiyaga Afrika, Osiyo, Yevropa va Amerikaning ayrim mamlakatlari kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.